Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafin. Studenții și rezidenții compensează în Moldova lipsa cadrelor medicale. Fostul ambasador al Moldovei la Națiunile Unite, Vlad Lupan, și cum vede el actualele evoluții politice de la Chișinău. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 158 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese noi cauzate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Numărul total al deceselor a ajuns la 267, iar cel al infecțiilor la 7305, dintre care peste 3500 sunt cazuri active. Dumbrăveanu a mai declarat că relaxarea restricțiilor, care a fost decisă luni de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, inclusiv redeschiderea piețelor în Chișinău și Bălți de pe 1 iunie, această relaxare este reversibilă dacă nu se vor respecta măsurile antiepidemice și se va atesta o creștere a numărului de infecții. Un membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahapol, a devenit membru plin astăzi și a fost ales imediat președinte interimar al CSM. Lidera de opoziție, Maia Sandu, a spus într-un comentariu aspru că este o mutare contrară legii, în spatele căreia s-ar afla președintele Igor Dodon pentru a controla deciziile CSM. Între altele, această instituție decide dacă magistrații bănuiți de corupție sunt sau nu cercetați penal. Nici Pahopol, nici șeful statului nu au comentat deocamdată acuzațiile. Președintele rus Vladimir Putin a decis că parada militară de pe 9 mai, anulată din cauza pandemiei de coronavirus, va avea loc pe 24 iunie pentru a marca 75 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Putin i-a dat ordine ministrului apărării Serghei Șoigu să înceapă pregătirile de defilarea militarilor și tehnicii militare prin Piața Roșie de la Moscova. Azi dimineață, Rusia a anunțat cel mai mare număr al deceselor cauzate de coronavirus într-o singură zi, numărul total depășind 3800. Ca număr de contaminări, Rusia ocupă locul 3 în lume după Statele Unite și Brazilia, confirmând până astăzi peste 362.000 de cazuri. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat țările lumii care ridică treptat restricțiile antiepidemice că se pot confrunta cu un al doilea val imediat dacă relaxează prea rapid măsurile de carantină. În Europa, multe țări fac pași noi săptămâna aceasta către situația pre-pandemie. Până acum, la scară globală, au fost confirmate aproape 5,5 milioane de infecții cu noul coronavirus și aproximativ 346.000 de decese cauzate de COVID-19.
Au fost știrile orei 21 și găsiți mereu știri pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cazurile de infectare cu COVID-19 în rândul lucrătorilor medicali sunt în continuă creștere în Republica Moldova. Până astăzi au fost confirmate peste 1500 de cazuri de îmbolnăviri în rândul medicilor, farmaciștilor, asistenților medicali și felcerilor. Acestea constituie peste 20% din numărul total al persoanelor contaminate. Este o cifră mare, ținând cont de deficitul de cadre medicale cu care se confruntă de mai mulți ani Republica Moldova. În ce măsură reușesc să compenseze acest deficit studenții și rezidenții Universității de Medicină, implicați în lupta cu epidemia? Relatează Ala Ceapai.
Numărul lucrătorilor medicali în scădere cu fiecare an a scos în vileag cu mai multă pregnanță deficitul de cadre medicale, devenit un factor suplimentar de presiune în timpul epidemiei. O soluție cât de cât salvatoare a fost implicarea voluntară a studenților și rezidenților la medicină, care au reușit în oarecare măsură să compenseze, mai ales în spitalele din Chișinău, deficitul acut de lucrători medicali cu studii medii, inclusiv de asistenți medicali. Numărul studenților și rezidenților implicați varia, fiind suplinit acolo unde este nevoie, spune rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Emil Ceban.
În linii generale, noi avem 360 de studenți, dintre care 40 sunt la medicină urgentă prespitalicească. Și din numărul total de 1280 de rezidenți, undeva în jur de 56 de rezidenți, asta sunt cei de la epidemiologie, de la medicină de laborator și anestezie și reanimare. La prima etapă au fost implicați cei mai mari, anul 4, acum sunt implicați și anul 2, anume la specialitățile de anestezie și reanimare, deci noi am avut și mai mult rezidenți de animari. Numărul lor a fost destul, că noi am pregătit un plan pe viitor, de pildă, să aducem din alte specialități chirurgicale care sunt, să-i aducem în anestezie și reanimare și nu a fost nevoie.
Rectorul mai afirmă că efectele deficitului de cadre au fost atenuate și prin implicarea în instituțiile care tratează pacienții cu COVID-19 a lucrătorilor din alte spitale.
Cum este Institutul Oncologic, cum este Neurologie și mai departe, deci s-au concentrat în traieste două mari spitale, deci medicină urgență și de Spitalul Republican, acolo unde este două secții mari de anestezie și reanimare și COVID-19 Chișinău, care unde tot e catedra noastră.
Mai proastă este situația în mediul rural, unde spitalele și centrele de sănătate se confruntă cu o criză și mai acută de cadre, constată directoarea Școlii de Management pentru Sănătate Publică, Rodica Grama.
Să noi, de exemplu, un medic din rural acoperă câteva sate, fiindcă nu avem medici la sate. De exemplu, într-un raion, medicul infecționist e persoana de 76 de ani, el refuză să acorde asistență și atunci nu rămâne fără medic infecționist la nivel de raion. Da? Deci persoana care este foarte importantă în cazul unei epidemii. Problema care de fapt a fost foarte acută parcursul ultimilor 10 ani a devenit acum vitală. Cum se asigură? Cu ceea ce avem. Dar dacă nu-i avem, atunci, părere de rău, pacienții nu au acces la asistență medicală. Le se încarcă dreptul. Dar cine este vinovat? Sistemul sănătății nu, pentru că sistemul sănătății trebuie asigurat de către politicienii care au trebuit să se gândească ce se poate întâmpla dacă în țară vom avea nevoie de medici.
Datele cu care operează autoritățile arată că în ultimele două decenii aproape jumătate dintre medicii din Republica Moldova au părăsit sistemul, în special din cauza salariilor mici, dar și a condițiilor precare de muncă. Asigurarea populației cu lucrători medicali e sub media recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Datele Federației Sindicale Sănătatea arată că anul trecut fiecare al patrulea medic era la vârsta pensionării și 16% din ceilalți lucrători medicali erau pensionari. Ministerul Sănătății evită să comunice datele exacte privind deficitul de personal în cele mai importante instituții. Se știe însă că rata de infectare în rândul lucrătorilor din sistem este de peste 20% din numărul total al infectărilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă despre evoluțiile politice de la Chișinău și cum se văd ele de la distanță cu fostul ambasador al Moldovei la Națiunile Unite, Vlad Lupan.
În primul rând am în vedere posibila destrămare a unei coaliții între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Este un scenariu posibil. Alt scenariu ar fi votarea partidelor PAS-PDA și a grupului Pro-Moldova dacă aceștia au numărul necesar împotriva guvernului Chicu. Și al treilea scenariu sunt alegerile prezidențiale care mai mult s-au mai bătut în cui.
Ar avea dreptate cei care spun că e clar că Plahotniuc s-ar afla în spatele tuturor ieșirilor din Partidul Democrat și scopul lui este ca împreună cu PPDA și PAS să dea jos guvernul Chicu și să numească un guvern comod celui care a fost liderul PD?
Cu siguranță video este dat în public de către domnul.
Deși procuratura a spus că nu sunt suficiente dovezi.
Din punct de vedere legal și formal, video nu este admisibil în judecată. Așa că trebuie martori. Iar martor este domnul Plahotniuc. Și plus încă o persoană, două care erau acolo. Deci, fără martori, video poate servi doar în calitate de ajutor într-o eventuală judecată. Dacă domnul Plahotniuc scoate video asta acum și îl prezintă acum, el are motivele sale, pentru că vrea să-și demonstreze utilitatea sa în Statele Unite ale Americii, unde se află acum.
Și acest film l-ar avantaja pe Vladimir Plahotniuc să-și prelungească șederea în SUA?
Cred că el ar încerca să-l utilizeze ca cel puțin un element în adresarea sa către autoritățile Statelor Unite, prin care să argumenteze că el este util Statelor Unite și pe de o parte. Pe de altă parte, să demonstreze că situația politică din Republica Moldova este de așa natură încât el nu poate fi extradat acolo în cazul în care exista un dosar cât de cât pus la cale de către autoritățile Republicii Moldova. Deci aici sunt mai multe lucruri, noi din cauza asta ne rupem de la subiect. Plahotniuc are interesele sale. El vrea să se asigure că orice guvern din Republica Moldova nu îl va incrimina, nu îl va pune după gratic, așa cum l-a pus el pe Filat. Bine motivat l-a pus, dar trebuiau să așeze împreună. Acum, asta e interesul Plahotniuc. Interesul lui Dodon este să-și mențină puterea, iar interesul opoziției PAS și PPDA este să-l scoată pe Dodon din funcție și să acceadă la putere. Ceea ce este posibil doar pentru o coaliție. Să nu uităm, în Republica Moldova au existat, dar foarte puține cazuri, guverne de un singur partid. În permanență a fost nevoie de coaliție. Și opoziția este gata să se alieze, vorba aia și cu dracu, numai să-l dea pe jos pe unul și mai rău.
Iar pe de altă parte, interesul președintelui Dodon se pare că ar fi totuși să se ajungă și la declanșarea anticipatelor, iar Vladimir Plahotniuc nici în ruptul capului nu și-ar dori un scrutin parlamentar anticipat și chiar se pare că se va opune anticipatelor pentru că PD și Pro-Moldova de la 30 de mandate ar putea să ajungă la câte, eventual dacă se ajunge la anticipate. Ori asta înseamnă că nu va mai putea influența parlamentul, o agenda politică a guvernării.
Fără îndoială că Plahotniuc joacă doar cu anticipatele pentru că, într-adevăr, nu este direct interesat să-și piardă locurile de influență din Parlament. Pe de o parte, dar pe de altă parte, interesul Dodon în anticipate, nu sunt absolut sigur că ar avea interesul foarte mare în anticipate. Dodon acum. Putem observa anumite tendințe în ce privește evoluțiile politice din Republica Moldova și sondajele ar putea să nu dea numai decât 100% de câștig lui Dodon. Dar există și prevederi legale din cauza cărora s-a adresat la Curtea Constituțională și asta e prevederea în concordatul cu care alegerile parlamentare nu pot fi organizate cu 6 luni înainte de cele prezidențiale. Iar Curtea Constituțională, să-mi fie iertat presupunerea, nu este tocmai de partea lui Dodon, ci mai repede din partea lui Plahotniuc. Așa că să vedem ce se va întâmpla. În opinia mea, probabil se va întâmpla că prezidențialele vor rămâne atunci când sunt ele și dacă se va ajunge la alegeri anticipate, ele ar putea avea loc după cele prezidențiale cu un guvern eventual. Să vedem ce o să întâmple cu votul PAS, PDA plus altcineva, oricare n-ar fi el.
A fost părerea analistului politic Vlad Lupan într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare in memoriam, Nadejda Brânzan și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre le găsiți pe moldova.europalibera.org și suntem și în contact permanent cu dumneavoastră pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasniki, YouTube și Instagram. După lungă suferință provocată de o boală grea, a trecut în lumea celor drept Nadejda Brânzan, deputată în primul Parlament Democratic din prima legislatură 1990-1994, președinta a Comisiei Permanente pentru Problemele Femeii, Ocrotirii Familiei, Mamei și Copilului, membra Prezidiului Parlamentului, votantă și semnatară a Declarației de Independență a Republicii Moldova. A votat de asemenea și pentru scoaterea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în afara legii. Noi readuce în memorie Valentina Ursu.
Nadejda Brânzan, semnatara Declarației de Independență a Republicii Moldova, a participat activ la mișcarea de eliberare națională, colectând semnături pentru oficializarea limbii române și alfabetului latin, a inițiat un proiect de ridicare a monumentelor în fiecare localitate în memoria celor supuși represiunilor de regimul totalitar de ocupație sovietică, precum și o troiță în fiecare cimitir în memoria localnicilor decedați în anii foametei organizate, de asemenea un șir de inițiative legislative și cu caracter social. În toate acestea a depus suflet. Amintiri despre Nadejda Brânzan are și colega de la Ziarul de Gard, Aneta Grosu.
Despre Nadejda Brânzan îmi amintesc, în primul rând, că a fost un medic de excepție, o politiciană, o deputată în primul parlament, dar și cititoare și prietena Ziarului de Gard. Vizitele sale la redacție erau spontane, pline de sens. ele durau foarte puțin timp, pentru că doamna Nadejda întotdeauna ne explica că știe cât de ocupați suntem. Într-adevăr, suntem mereu ocupați. Aceste vizite însă ne readuceau amintiri despre ani în care am avut politicieni cu principii ferme, politicieni pentru care idealurile naționale erau extrem de scumpe, de fapt erau fără de preț. Medic fiind, ne vorbea și despre sănătate, despre cum trebuie să avem grijă de ea, ca să ajungem puternici peste ani la bătrânețe. Nadejda Brânzean a fost și furnizoare de subiecte importante pe care le-am abordat inclusiv cu ajutorul ei. În calitate de membra a Consiliului Bisericesc, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Nadejda Brânzean e cea care a inițiat un serial de evenimente speciale, Servicii Divine, în memoria deputaților Sfatului Țării, care la 27 martie 1918 au votat unirea Basarabiei cu România. Prima invitație la acest eveniment am primit-o în anul 2011, după care au urmat altele în fiecare an la 27 martie. Nadejda Brânzean reușea să adune în biserică oameni mărinimoși, cunoscători ai istoriei, oameni cu respect pentru credință și neam.
Nadejda Brânzean spunea că a reușit ce a fost posibil pentru o femeie care a activat cea mai mare parte a vieții într-un regim comunist în care nu prea te puteai realiza dacă nu erai membru de partid. A fost deputată în primul legislativ al Moldovei Independente, președintă de comisie parlamentară, membra a prezidiului forului legislativ. După expirarea mandatului de deputat, a revenit la profesia de doctor. În interviurile acordate Europei Libere, dojenea deseori politicienii pentru că au adus statul în mocirlă. Avea mesaje și pentru alegători, sugerându-le că dacă în continuare o parte dintre aceștia vor vota trecutul, ei nu vor face altceva decât să distrugă viața propriilor copii și nepoți care vor lua drumul pribegiei. Iată un fragment din interviul acordat anul trecut în ajunul Zilei Independenței.
Așteptam de la alegeri la alegeri tot mai bun parlament să avem, dar el tot era mai rău, dar acum nu avem parlament în genere. Este o adunătură care s-a vândut angroș cu amănuntul, au trădat și acum nu reprezintă pe nimeni. În societatea noastră, o mare parte de oameni tineri, activi și cu carte, au plecat. Astăzi noi avem penurie și de elite locale și naționale.
La ce se reduce astăzi interesul național?
Dar nu știu dacă noi, în general, avem interes. Interes au ei, cei de sus. Populația asta nu știu dacă are interes. Interesul principal ar fi acum, dacă ne-am mobilizat toți, am face o schimbare ca până la unul să ne întregem țara, neamul. Și să terminăm cu tătă batjocul asta asupra populației astea. Dar nu știu dacă se poate, fiindcă astăzi eu pus mâna pe putere, stabil, oamenii sărăciți să vând și să cumpără ca la Orhei, când mireușune pentru dânsii, când trec pe monumentul lui Vasile Lupu, zic precis lui Vasile Lupu, e rușine pentru ce își spun. Zic, el fură, dar ne dă și nouă. Vă dați seama și spune lumea. Adică au furat miliarde și îți dă ție acolo. Păi degradați-te că avem penurie de elite intelectuale naționale care s-au vândut în mare parte.
La mulți ani Moldova.
La mulți ani Moldova? Cine spus asta?
Suntem în ajun de 27 august.
Da, suntem în ajun, dar bogătanii ăștia care se năduși în Bucău. Au să iei ceva cu dânșii de la mormânt, doar un sicriu mai scump și un monument mai scump. Dar restul... Viața asta atât de scurt, trăiește omenește, cu demnitate, fiindcă cea mai importantă e lipsa demnitate. Curaj și demnitate trebuie. Curaj să dai ripostă la cei care sunt mai sus.
Dar oamenii nu înțeleg că dacă îți mai vota odată tot pe ăștia, n-a să aibă cine să pac gropi la cimitir și n-a să aibă cine duce morții. Că copiii și nepoții care vor mai rămas au să plece tot acolo unde se vor simți bine.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
75 de ani, omenirea a reușit să pună capăt unei pagini negre din istoria sa, războiul 2 mondial. Au trecut ani, iar lecțiile acelor orori se uită sau, mai trist, se rescriu. Cu ce consecințe pentru viitor și pentru viitoarele generații? Vă invit joi, 28 mai, ora 17, să revenim asupra acestei pagini istorice în cadrul unei noi dezbateri din seria Antinostalgia privind spre viitor. Invitații Europei Libere sunt doctorul în istorie Andrei Cușco, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău și Ecaterina Locoman, lector superior în relații internaționale la University of Pennsylvania. Așadar, vă așteptăm joi, 28 mai, ora 17, online pe pagina noastră de Facebook Radio Europa Liberă Moldova sau pe internet la moldova.europalibera.org.
În Rusia, pandemia de coronavirus continuă să facă victime, iar medicii sunt obligați să ia decizii complicate și controversate atunci când trebuie să decidă să folosească resurse și echipamente care nu sunt suficiente. Relatarea corespondentului serviciului în limba rusă a Europei Libere, Serghei Hasov-Casia, este rezumată de bursierul nostru Václav Havel, Eugen Muravski.
Corespondenții Europei Libere au vorbit cu 20 de doctori din secțiunile de terapie intensivă din diferite spitale. Sub condiția anonimității, medicii spun că au auzit de cazuri, chiar și înainte de pandemie, când unii pacienți în stare critică au fost lăsați fără grijă de care aveau nevoie din cauza resurselor medicale insuficiente. Anastasia Vasileva, președinta ONG-ului Alianța Doctorilor, afirmă că știe și ea de cazuri când medicii, citez, au fost nevoiți să facă o alegere în favoarea pacientului care avea mai multe șanse de supraviețuire. Închei citatul. Cu peste 362.000 de cazuri, Rusia e pe locul 3 în lume după numărul de infecții, după SUA și Brazilia. Asemenea, altor țări puternic afectate de epidemie, Rusia se confruntă cu o lipsă de ventilatoare care să ajute pacienții în stare gravă să respire. Unele aparate sunt vechi, chiar din perioada sovietică. Altele sunt noi, dar periculoase. De exemplu, guvernul a suspendat folosirea ventilatoarelor Aventa-M după câteva incendii letale la spitalele din Moscova și Sankt Petersburg, provocate de acest tip de aparat. Poziția oficială a Kremlinului e că Rusia nu duce lipsă de nimic. Și totuși, la o întâlnire cu președintele Vladimir Putin în aprilie, guvernatorul Sankt Petersburgului declara că oraș lui său nu-i ajung 1680 de ventilatoare. Unul din medicii contactați de Europa Liberă povestește cum un bărbat de 45 de ani a fost adus în stare gravă la spital, dar nu era niciun ventilator liber. Citez. I-am dat prednisolon și l-am dus la terapie intensivă. Acolo era plin. Era și un bătrân care suferise un atac de cord. Avea o coastă ruptă și alte probleme. Abia se mișca și nu deschisese ochii de 10 zile. Era un caz foarte grav și mai avea și COVID-19. A trebuit să-l deconectăm de la ventilator și să-l punem pe bărbatul mai tânăr în locul lui. Închei citatul. Doctorii ruși folosesc termenul eutanasie ca un eufemism pentru deciziile clinice privind alocarea resurselor. Uneori, pacienții sunt conectați la aparate atât de vechi încât medicii intervievați de Europa Liberă le numesc fiare vechi și spun că acestea pot încădăuna și mai tare plămânilor. Un medic din Sankt Petersburg le-a povestit corespondenților noștri. Citez. Uneori, un doctor mă sună și îmi zice, du bătrân aceea în secția de terapie intensivă. Mă duc în salon și acolo sunt 3 bătrâni pe patul de moarte care au nevoie de ventilare. Dar pur și simplu nu am atâtea aparate. Nu se poate face nimic și 3 oameni mor. E o situație fără câștigători. În așa cazuri, doctorul nici nu mă mai sună pe urmă. Și pacienții pur și simplu mor în salon. Și așa era încă înainte de pandemie. Închei citatul. Doctorii din prima linie sunt adesea prinși între nevoile pacienților și cerințele administratorilor spitalelor, sau chiar ale procurorilor. Într-o postare ștearsă apoi de pe Facebook, Armen Oganesean, șeful secției de anesteziologie și terapie intensivă de la un spital din Moscova, a scris că, citez, tovarășii din birouri doar așteaptă ca doctorii să greșească. Închei citatul. El a explicat apoi pentru Europa Liberă că, dacă un doctor ar recunoaște că unii pacienți nu au primit grija de care au nevoie, administrația spitalului ar afirma apoi că de fapt are tot echipamentul necesar și e vina doctorului că nu l-a solicitat. Anastasia Vasileva de la Alianța Doctorilor e de acord și spune că fiecare caz marcat U07, codul pentru probleme pulmonare, inclusiv COVID-19, e verificat meticulos de Fondul Federal de Asigurări Medicale și de Inspectoratul Federal al Sănătății. Un doctor din Moscova a spus că încă la universitate studenții sunt învățați că istoria medicală a unui caz e scrisă pentru procurori. Citez. Fiecare scrie cum vrea. Insuficiență cardiacă progresivă. Nu a fost timp pentru a-l conecta la ventilator sau pacientul a murit în timp ce era transportat spre terapie intensivă. Închei citatul. Aceste lipsuri și probleme sunt vechi, iar epidemia de coronavirus doar a exclus amploarea lor. Armen Oganesean afirmă, citez. Vârful icebergului arată bine. Există mereu câte un specialist sau institut care face operații de clasă mondială. Au apărut tratamente moderne pentru cancer. Dar sistemul de ocrotire a sănătății în masă a rămas la același nivel jos din anii post-sovietici. Am văzut cu toții fotografii spitalelor unde, după 20 de ani, pereții nu au fost vopsiți și WC-urile nu au fost schimbate. Închei citatul. Potrivit lui Oganesean, întreg sistemul a fost optimizat nu pentru pacienți, ci pentru raportare către cei suspuși. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
A fost o relatare rezumată de Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția Europei Libere. Despre cele mai interesante articole din presa românească de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Platforma Contributors.ro publică un interviu cu Nicu Popescu, director al programului Wider Europe al Consiliului European pentru Politică Externă și fost ministru de externe în cabinetul Sandu al Republicii Moldova. Discuția e axată pe problema reformării Uniunii Europene. Nicu Popescu este convins că reforma va avea loc. Dovadă și că în actuala criză a coronavirusului, Bruxelles a reacționat mult mai prompt decât la criza de acum 10 ani. Una dintre întrebări vizează direct Republica Moldova. În ce măsură subiectul integrării europene va fi prezent în campania pentru alegerile prezidențiale din toamnă? Nicu Popescu pornește de la premisa regretabilă că, cităm, Moldova nu a avut niciodată acel consens pe care l-a avut clasa politică din România în favoarea integrării euroatlantice și europene încă din anii 90. În Moldova, în ultimii ani, o sumedenie de corupție au făcut cariere politice, pretinzând că sunt pro-occidentali și pro-europeni, sau mascându-și anti-europenismul prin pretenția că vor o politică externă echilibrată. Drept rezultat, spune Nicu Popescu, cetățenii Moldovei sunt ceva mai decepționați de perspectivele integrării europene decât erau acum un deceniu. Am încheiat citatul. Și totuși, spune reprezentantul Moldovei în forurile europene, numărul celor care optează pentru direcția europeană continuă să fie mai mare decât al prorușilor, fiindcă s-a înțeles că nu Europa oferă motive de decepție, ci actualii politicieni. Astăzi s-a aflat la București ministrul de externe ungar Szijjártó Péter. Înainte de a părăsi Ungaria, domnia sa postase un mesaj pe Facebook, catalogat drept războinic de site-ul Actual24. Ziarul România Liberă optează pentru un titlu tare. Ministrul ungar de externe a venit la București într-un moment nedorit de România. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a spus astăzi că ar fi preferat ca Szijjártó Péter să vină la București pe 4 iunie, de ziua tratatului de la Trianon, dar iată că a optat să o facă înainte. Știrea remarcă tonul neașteptat de tranșant pentru un diplomat de carieră, din declarația lui Bogdan Aurescu după întrevederea cu omologul său. Ziarul amintește și postarea mai veche a premierului ungar Victor Orban, și anume un glob pământesc care prezenta o hartă politică din secolul XIX, pe care Transilvania apare inclusă în Ungaria Mare. Pe același subiect, ziarul Adevărul se oprește mai cu seamă la discuția purtată între cei doi șefi ai diplomațiilor română și ungară, privind programul de investiții ale Ungariei în comunitățile maghiare din Transilvania. Szijjártó Péter a admis că investițiile n-au avut la pază un acord scris, cităm, ci s-au derulat doar în baza unei înțelegeri verbale cu Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe în timpul guvernării PSD. Ne-am uitat unul în ochii celuilalt și așa am stabilit programul. Domnul Aurescu își dorește acum o înțelegere în scris. O vom face, a spus diplomatul ungar. Pe pagina electronică a revistei 22, fostul ministru al educației Daniel Funeriu lansează ideea că în spatele campaniei de la Antena 3 și de la Partidul Social Democrat pentru renunțarea în acest an la examenul de bacalaureat se ascunde o afacere uriașă. Elevii ar urma să se prezinte la facultăți cu media obținută în timpul liceului. Funeriu susține că acești absolvenți fără bacalaureat plus cei din anii anteriori vor umple locurile la fabricile de diplome, adică la facultățile particulare. Adminteri, de ce pandemia nu i-ar amenința și pe absolvenții de clasa 8-a, pentru care, în mod evident, nu se bate nimeni să intre fără examen la liceu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Decesul numărul X, sexul, vârstă, raionul. Așa începe orice enumerare a noilor victime ale coronavirusului COVID-19 în Moldova. Iar după aceasta urmează de obicei o listă lungă a bolilor asociate. Aceasta ar trebui să explice de ce totuși virusul a reușit să învingă. Însă, ce se află după aceste diagnosticuri seci și de ce victimele virusului sunt în mare parte victime ale situației din țară? Despre toate acestea într-un proiect special al Newsmaker. La 2 ani de la aprobarea în primă lectură a legii cu privire la organizațiile necomerciale, Parlamentul așa și nu l-a aprobat în lectura finală. Acum, aprobarea acestei legi este una dintre condițiile de oferire asistenței macrofinanciare din partea UE pentru Moldova. Newsmaker a analizat de ce se tem cei care sunt împotriva acestei legi și de ce ea nu a fost aprobată până acum. În Moldova a fost anunțată reluarea activității de transport rutier și feroviar de persoane în trafic internațional. Dar cât de departe vor reuși să plece locuitorii Moldovei dacă frontierele țărilor vecine însă sunt închise? Newsmaker a analizat cum anume va funcționa în timp apropiat transportul terestru internațional.
Cu recomandările site-ului newsmaker.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă dorește o seară plăcută în continuare. Ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.